Ja, dit gaan alles net oor Jesus en hy is waardig dat ons hom kan aanbid en ons is hier vanoggend vir hom en nie vir ons nie. En ja, ek dink is belangrijk dat ons met lering kry, maar ultimately gaan dit oor hom en dat ons hier is vir Jesus Christus en dat ons hom wil dien en hom wil aanbid. Vanoggend se tema is eintlik 'n interessante een. Dit is, ek wil so half 'n vraag beantwoord is ons bereens? En dit gaan nou 'n bietjie snaaks klink as ek vir julle vra oor is ons bereens, maar ek dink dit is belangrik dat ons moet begin om te gaan werklik kyk of dit is wie ons is. Is ons bereens? Kan ons vergelyk word met die bereens van die woord? En hierdie boodskap vloei eintlik uit 'n paar regstellings wat ek wil maak. Miskien is regstellings nie die regte woord nie, maar is 'n paar goeders wat ek net wil voel dat dit nodig is om net daaroor te gesels vanmôre. En die rede daarvoor is, ek het 'n paar van julle nou al na my toe gekom en met my kom praat daaroor en goed wat genoem is, en so 2 weke terug het ons iemand gehad wat hier by ons bedien het, en dit was werkelijk 'n blessing gewees, maar daar was 'n paar stellings gemaak wat nie helemaal wat ons nie helemaal mee saamstem nie. Die stellings, 'n paar stellings is gemaak, en moet my nie verkeerd verstaan nie, dit gaan absoluut nie oor die persoon nie. Ek dink die persoon is 'n awesome persoon, awesome kind van die Here, maar daar is 'n paar stellings gemaak wat teenstrydig is met wat ons glo en wat ons uit die woord uit kan leer en kan lees. En wat ek vanoggend wil doen is, ek wil net van daai goeders gaan aanspreek en sê, maar kom ons gaan kyk na die stellings, nie na die persoon nie, ons gaan kyk net na die stellings en kyk of daai stellings wat gemaak is, hoe ons dit uit die woord uit kan aanspreek en dit wat ons hier as 'n groep glo, of dit daarmee saamstem of nie. En daar was so 5 dinge wat ek opgetel het, wat ek graag wil aanspreek vanoggend. Die eerste een was, die son was altyd daar, en God het slegs die son verberg. En ek dink, die ander situasie rondom dit was, met die skepping het God net sy hand weggevat van die son af, en toe het hy geskyn. So dit is die een ding wat ek wil aanspreek vanmôre. Jesus is op die 4de dag geskape, as die son wat lig bring. Die volgende een is die wegrol van die klip voor Lazarus se graf was 'n wegdoen met die wet wat op die kliptafels geskryf is en dit was nogal 'n moeilike een want die kliptafels het teen die muur vas en miskien moet ons daarna gaan kyk, maar is dit werklik so? Is dit dat Jesus gesê het die wet bestaan nie meer nie en dat ons die wet wat op kliptafels geskryf is, dat dit nie meer nodig is vir ons, vir my en vir jou vir vandag nie? En wat is die belangrikheid daarvan? En die volgende een was die wet, dat wet en genade is onversoenbaar met mekaar, en hierdie 2 is eindelijk so half, pas dit in by mekaar, is dat die wet weg is, en dat wet en genade nie versoenbaar is nie, want as genade gekom het, en ons lees sekere goed wat in die woord staan, dan dink ek, dan lyk het of het werklik so kan wees, maar kom ons gaan kyk daarna, en sê wat sê die woord werklik daaroor, as ons in diepte studie doen, van wat die woord vir ons sê. En dan die laaste een is 'n baie kontroversiële een, maar ek kan dit in elk geval aanspreek, en dit gaan oor die krag van die kruis. So dit is die 5 aspekte wat ek vanoggend net wil aanspreek, en ja, as daar iets is wat ek vanoggend sê, wat julle nie meer happy is, nie kom praat met my na die tyd daaroor, laat ons hierdie goed kan praat, maar ek gaan werklik waar net uit die woord uit kyk, wat sê die woord daarvan? Nie wat ons uit ander geskrifte lees nie wat uit doktrines wat deur mense opgestel is, wat na ons toe gekom het, wat die doktrines vir ons sê, maar dit is hoe die goed eintlik dalk moet wees nie. Nee, kom ons gaan kyk wat sê die woord van God. Want hier glo ons die waarheid van die woord, hier glo ons in dit wat tussen hierdie 2 bladsye staan, is absoluut die waarheid. En dat niks wat in hierdie woord geskryf is, onwaar is nie. Van die goed wat van die mense gespreek het, is onwaar, maar wat hier weergegee is absoluut precies soos het gebeur het. En een van die goed wat ek net vinnig aan kan dink, is soos Job se vrou, onthou julle wat Job se vrou gesê het vir hom? Sy het gesê, vervloek die Here en sterf. Is dit waar? Nee, dit is nie waar nie, maar het sy dit gesê? Absoluut. So niks wat tussen hierdie 2 bladsye staan, is onwaar nie. Dit is absoluut waar, en wanneer God se profete en sy disippels en God self en Jesus Christus met ons praat uit die woord uit, dan aanvaar ons dat dit wat daar staan, absoluut die waarheid is, en dat dit nie teenstrydig is nie. En ek het al 'n klomp keer vir julle gesê, ouens, en ek wil dit vanoggend weer vir julle sê, hierdie is krities belangrik. Dit maak nie saak of wat ek sê, of wat Tian sê, of wat John Paul Jackson sê, of wat jy ook al sê nie. Elke een van ons moet hierdie lering gaan toets teen die woord. dit is belangrik vir my en vir jou, dat maak nie saak wat gesê word nie, dat ons gaan kyk, maar wat sê die woord daaroor? Wat sê God daaroor? En is dit wat ek besig is om te verkondig, is dit in lyn met Godse woord en in lyn met Godse gees, of is dit iets wat ek ergens gehoor het en dit nou verkondig, maar ek is nie helemaal seker of het werkelijk so is nie. So, en ek sê dit weer volgend vir julle, maak nie saak wat ek vir julle sê nie, of enige iemand anders nie, al is dit een van die belangrikste ouens wat jy ken, wat op TBN praat, of whatever die kanaal is sy naam is, ek dink is TBN. Gaan kyk in die woord, wat sê die Here daarvan? Moenie net goed blindelings glo nie, en ek dink ons moet in 'n posisie kan kom, waar selfs as ek iets sê, wat julle vir my kan sê, hoorie Chris, maar ons stem nie saam nie, kom wys net vir ons waar sien jy dit, en laat ons die woord gaan begin ondersoek. Ek dink dit is krities belangrik. 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê vir ons, beproef alle dinge en behou die goeie. Beproef alle dinge en behou die goeie. En weet jy wat vir my amazing is daarvan, is daar is nou party ouens wat sê, wanneer die woord sê, beproef alle dinge en behou die goeie, dan dink hulle, ons kan nou enig iets wat die wereld aan ons bied, kan ons nou gaan beproef. Jy weet so, so ons kan nou bietjie gaan dwelms probeer, en ons kan alcohol probeer, en ons kan weet die okkulte probeer, en sê, ok, nie, hier is nie goed nie, maar kom ons behou die goeders wat op die einde die goeie is. Nee, dis nie wat hier staan nie. Dis nie wat God vir ons sê nie, wanneer God met ons praat oor beproef, is hier die Griekse woord wat hier gebruik word vir beproef, is dokimatso. Nou dokimatso, dit klink nogal seker dalk vir julle half bekend, dit is ook die woord wat die woord dokumenteer van vandaan kom, die Engels, to document something. Dit is eintlik wat die woord vir ons hier sê, is wat ons moet gaan doen, en die woord beteken, die betekenis van die woord dokimatso, is om iets te gaan toets. En waarteen toets ons God? Die hele tyd sê God vir ons, dat wanneer jy iets gaan toets, toets dit teen my woord. Gaan kyk of dit in my woord geregverdig is. En as ek dink ek moet sekere goed gaan aanpak, wat sê God daaroor? Sê sy woord ek mag of ek mag nie? En as sy woord sê nee ek mag nie, moet dit nie eers gaan probeer nie. Hoor die jong mense mooi. Moet dit nie eers gaan probeer nie. Dit werk nie. Want God sal ons nie daarteen waarsku as hy gedink het, ons moet gaan om dit te probeer toets nie. Die toets wat God hier met ons oor praat, gaan juist daaroor, dat ons dit moet gaan check teen sy woord, dat ons moet bereens word. En, ek dink nie, ek het dit hier op die bord nie, skies julle, ek wil net gauw vir julle iets lees. 1 Korintiërs 14 vers 29. Ek wil net daai stukkie vir julle ook lees. En as ons gaan kyk na wat die woord sê en wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 14, en hy praat in vers 29, hy praat daar en hier is 'n ding wat gebeur, is besig om in die kerk te gebeur, en Paulus is besig om hierdie goed aan te spreek, en mense is besig om te profeteer en in tale te praat, en al sulke goed, en daar is 'n groot verwarring rondom dit wat besig is om te gebeur. En Paulus kom en hy spreek aan, en hy sê die volgende in vers 29, hy sê, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Met ander woorde, Paulus sê, al kom 'n profeet na jou toe, en hy sê, geef jou woord, beoordeel dit. En hoe beoordeel ek dit wat 'n profeet vir my sê, is ek gaan en ek beoordeel dit teen die woord van God. Paulus geef ons die instruksie, en baie keer hoor ek mense sê, dan sê iemand iets, en dan sê, hoorie, maar ek stem nie saam met dit wat hy gesê, en sê, wie is jy om te oordeel? Nee, dit gaan nie oor oordeel nie, ek oordeel nie die persoon nie, glad nie. Maar die woord sê, dat wanneer iemand iets sê, en hulle begin vir ons 'n boodskap gee, dan mag ek dit teen die woord gaan check. Ek mag dit wat gesê is, mag ek gaan oordeel. En dit is wat ek elke keer vir julle sê. Gaan oordeel wat ek ook vir julle sê. Dis vir my belangrik, dat julle gaan check wat ek vir julle sê. Dat ek het nie sommer net uit my duim uitsuig nie. Of iets hoor wat iemand anders spreek, en dan met julle deel nie. En weet julle wat? Nie eers Paulus, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, nie eers Paulus was gevrywaar teen om geoordeel te word oor die woord wat hy gebring het nie. Ons lees in Handelinge 17, en dis een van my favorite versies, is vers 11, maar ek gaan vir julle van vers 10 af lees. In Handelinge 17 vers 10 en 11 sê hy die volgende, hy sê daarop het die broeders, dis Lukas wat hier skryf, julle weet, dis Lukas wat Handelinge geskryf het, en Lukas was so saam met Paulus gewees, en hulle so klomp ouens wat altyd saam gegaan het, en hy is besig om weer te gee wat die kerk doen, en wat Paulus gedoen het, en wat in die kerk plaasgevind het, in die vroeë jare, na Christus opgevaar het hemel toe. En hy sê, daarom het die broeders dadelijk in die nacht Paulus en Silas na Berea weggestuur. So Paulus hulle kom op 'n plek, en hierdie ouens, en Paulus hulle het 'n paar goed gesê, en hierdie ouens, nie happy met wat hulle gesê het nie. en hulle kry woord dat hulle hier dat hulle vir Paulus hulle gaan gevange neem en hulle stuur hulle weg. En hulle stuur hulle Berea toe. Hy sê en toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Met ander woorde, wat het hierdie ouens in Berea gedoen? Die ouens wat in Berea was, het Paulus en Silas kom na hulle, hulle gaan na die sinagoge toe, hulle leer hulle oor Jesus Christus, en hierdie ouens gaan hulle vat die skrif en gaan sê, maar kom ons kyk net, ons aanvaar, ons hoor wat jy sê, maar kom ons gaan kyk net of dit wat jy sê werklik so is. Kom ons gaan kyk of dit deur die woord van God gestaaf word. En ouens, nou moet ons net mooi verstaan wat hier besig is ook om te gebeur, is in hierdie tyd wat Lukas besig is om handelinge te skryf, en hy skryf aan Theophilus, dink ek is die ou se naam, as ek sy naam reg kan onthou, en hy skryf hierdie brief aan Theophilus om hom te vertel wat in die tyd gebeur het, was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Daar was nie die voordeel wat ons vandag het om 'n boek te hê wat sê dit is die Nuwe Testament en dit is wat gebeur het na Jesus se kruisiging en sy opstanding nie. Jy sien die skrifte wat die Bereans gaan ondersoek het, om te gaan kyk of dit wat hulle so was, was uit die Ou Testament uit. Dit was uit die Tanakh, die Tanakh is die hele, ons weet dat die Torah is die eerste 5 boeke van Moses, en dan kry jy die profete, en jy kry die geskrifte. En die Torah en die profete en die geskrifte saam maak die boek uit wat die Tanakh genoem word. En hulle gaan kyk in die Ou Testament, hulle gaan kyk in die Tanakh, of dit wat Paulus hulle oor praat, en dit wat Paulus hulle sê oor hierdie Jesus wat gaan kom, of gekom het, en dit wat met Jesus gebeur het, of dit werklik so is. Hulle gaan doen 'n diepte studie, en daar is nie net 'n versie in die Ou Testament wat jy gaan sê, o, okay, ja, nee, hier is dit reg nie. Nee, dit het beteken dat hulle 'n diepte studie gaan doen het, oor wat die woord gesê het, so dat hulle kon bepaal of dit wat Paulus en Silas aan hulle kom verduidelik het, of dit wel ooreengestem het met wat die woord van God vir ons sê. En ek dink is belangrik vir my en vir jou, om ook bereens te word, om ook in die posisie te wees, waar ons gaan oordeel wat mense vir ons sê. En ek en jy kan nie oordeel die mens self nie, maar ons kan wel oordeel wat aan ons gesê word. En dit is belangrik, dat ons onderskeid kan tref, oor wat aan ons oorgedra word, wat vir ons gesê word. So ek wil graag net, die goeders wat ek aangehaal het net nou, wil ek so een vir een neem, en dan net vinnig daaroor praat, oor die stellings wat gemaak is. En kom ons gaan kyk daarna en sê, maar is daar dalk waarheid daarin, of is dit teenstrijdig met die woord van God? En ons kan dit alleenlik doen, as ons die woord gaan ondersoek. En die eerste een was, die son was altyd daar. Dit is 'n interessante stelling. Want die son is op die vierde dag geskep. Die son, die maan en die sterre is op die vierde dag geskep. En wanneer ons kyk partykeer na die son, en die son was altyd daar, het is gebruik van die mense wat daaroor praat, en daar is 'n groot groep mense wat daarin glo, is hulle gaan kyk en hulle praat oor Genesis 1 vers 3, waar God gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Maar is 'n interessantheid as ons gaan kyk oor wat precies gepraat word oor wanneer God sê, laat daar lig wees, want hy skep eers die voorwerpe wat die lig maak, eers op die vierde dag. Vier dae nadat hy gesê het, laat daar lig wees, en baie van die mense het gesê, maar weet jy, as God gesê het, laat daar lig wees, beteken het, die son moes daar gewees het, en al wat hy gedoen het, hy het net sy hand weggeneem, en die son het geskyn. Maar het is nie so nie. Want ons verstaan nie wat God bedoel, wanneer hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig nie. En het gaan nie oor fisies oor, dat die son nou ewenskielik begin skyn het nie. Maar God het onderskeid getref, tussen dit wat hy is en wat goed is, en dat hy dit aan ons meegewys het, dat hy is die lig van die wêreld. Hy is die lig waaroor dit gaan. Maar hy skep ook vir ons 'n hemelliggaam wat kan lig bring, maar dit gaan nie oor daai hemelliggaam nie. Want as ons in Genesis 1 vers 16 gaan lees, sê hy, God het toe die twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre. En wanneer ons gaan kyk na die woordjie gemaak, dan is die woordjie wat daar staan, hy het dit gemaak, is die Hebreeuse woord vir osel. En die woord osel in Hebreeus beteken fisies dat hy dit gemaak het. Dit is nie dat dit daar was en nou het dit net gebeur nie, dit beteken fisies is dit gemaak. Jy sien hierdie gedagte van die son wat reeds daar was, spruit eintlik uit 'n siening dat daar 'n pre-Adamiese skepping was. Dat daar 'n pre-Adamiese skepping en 'n pre-Adamiese vloed was. Nou as ek praat van pre-Adamies vir die jong mense wat nou nie, want dit klink, dit is 'n bietjie 'n weird woord, dit beteken net voor Adam. Dat van, daar is 'n groep mense wat glo dat voor Adam, voor God Adam geskep het, het hy reeds 'n skepping gemaak. Voordat Adam en hierdie skepping wat ons in lees in Genesis 1, dat voordat hy dit gedoen het, was daar al reeds 'n skepping gewees, en dit is in hierdie pre-Adamiese skepping, wat Lucifer na die aarde gewerp is, en toe het God daai aarde en daai wêreld met 'n vloed verwoes. En hulle praat ook van die pre-Adamiese vloed. Nou, dit is nogal interessant, hierdie ding wat hulle doen, en hoekom hulle daar oor praat, is dat hulle sê dat daar 'n hele ding wat plaasgevind het, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. En as ons gaan lees wat sê Genesis 1 vers 1, ek het dit ook nie op die bord nie, jammer, maar ek dink is belangrik dat ons dit lees. Hy sê in Genesis 1 vers 1, sê dit, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, that's it, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En in vers 2, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En hulle sê dat tussen daai twee versies, het daar die hele totale ding plaasgevind. So Genesis 1 vers 1 was, daar is een skepping plaasgevind, en toe het al hierdie goed gebeur, en daar was mense op die aarde, en hulle beweer tot dat, dat van die vrouens wat op die aarde was, of van die mans wat op die aarde was, wat ons in die Bybel van lees, en sê dat Kain hulle het getrou, is, hulle moes van daai mense af, ergens afstammeling of iets gebeur het, dat hulle daarvan afgekom het, en dat toe God vir Eva geskaap het, was sy net die eerste Joodse vrou, sy was nie die eerste vrou wat hulle geskaap het nie, sy was die eerste Joodse vrou, julle kan die stellings gaan lees, dit is nogal interessant, van dit, daar is een Bybel met die naam van Dyke, D-A-K-E, die Dyke Bybel, en, hierdie ou Dyke wat die Bybel geskryf het, het het geet klomp van hierdie goeders, skryf hy daar in hierdie boek neer, van al hierdie goed wat gebeur het tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Hy het 'n paar ander stellings wat hy ook daar maak. Ek het die Bybel by die huis, net om te sien altyd wat hy skryf, want van die goed wat hy daarin sê is nie korrek nie, is nie Bybels korrek nie. Maar hy verduidelik hierdie hele story van oor hoe hierdie ding plaasgevind het tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Maar waar kom het vandaan? Waar kom hierdie siening vandaan? Hoe het hierdie siening ontstaan? Wie is die oorsprong van hierdie siening wat plaasgevind het? En weet julle dat in die eerste 1000 jaar of so na Christus, het niemand eers daar aandag gegee nie. Niemand het daaroor gespreek nie. Ons kan geen geskrifte kry wat daaroor praat nie. Die eerste keer wat dit genoem word is in 1655. In 1655 kom daar 'n ou met die naam van Isaac Le Parer. En Isaac Le Parer ontwikkel hierdie gap theorie. Hy is die ou wat besluit het, dat, nee, dit moes so gebeur het. En hoekom hy dit sê, is wat hy gedoen het, hy kon nie een sinvolle verklaring kry, van waar Kain een vrou gekry het nie. Want ons lees in die woord, dat Kain het 'n vrou gehad. En Isaac het hierdie ding oor gedink, en hy wil nie net aanvaar het wat God vir ons gesê het nie, en hy probeer nou uitvind, maar waar het hierdie man, waar het Kain sy vrou gekry? En die enigste ding wat hy mee kan opkom is, dat daar was 'n skepping gewees, voordat God vir Adam en Eva geskep het, en dat daar ander mense rondom hulle was, en dat sy eintlik net die eerste Joodse vrou was, wat God geskep het. Nou, dit is 'n bietjie 'n probleem, want die Jode ontstaan eers met Abraham, een hele paar honderde jare daarna, nadat God vir Adam en Eva geskep het. So hy ontwikkel hierdie theorie, en nou is daar 'n klomp mense wat aanklank vind by die theorie, en hulle volg hierdie ouse theorie. Ouens, dit is 'n probleem. Want wat hulle sê, is dat die skepping waarvan ons in Genesis 1 lees, is slegs een herstel van wat God reeds voor dit geskep het. Dat hy vroeger geskape het, dat hy vroeger hierdie goed geskep het, en nou was ons lees daarvan, het God net gekom, en nadat hy die vloed gestuur het, oor Lucifer en alles wat hulle aangevang het in daai stukkie tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2, het hy net gekom en weer die aarde ten volle herstel. Jy sien, hulle sê dat God het reeds die aarde, die son geskep in die eerste gedeelte voor Adam gekom het, en nou in die tweede gedeelte, al wat hy gedoen het, die son was reeds daar, maar die son moet sy hande verberg, en hy het nou net sy hand weggevat, en die son het net weer geskyn. Jy sien, die probleem wat ons het, is wanneer ons die skrif gaan ondersoek, en ons gaan kyk deur die hele Bybel, kan ons niks hiervan vind nie. Ons kan nêrens enig iemand vind wat enig iets sê oor 'n tydperk wat bestaan het tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 nie. Nêrens in die Bybel kan ons vind dat enig iemand enig iets noem ten opsigte van die feit dat daar iemand voor Adam op die aarde was nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dis 'n teorie wat ontwikkel is sodat mense kon aanklank vind by evolusie en by wetenskap. So dat wanneer die mense begin sê het, maar die wetenskap wys vir ons dat goed soveel en soveel en soveel miljoene jare gelede gebeur het, dan kan ons sê, ja, maar dit was die tyd wat God die aarde geskep het in die pre-Adamiese tydperk, is dis die miljoene jare wat plaasgevind het. En hulle glo, hulle probeer om die Bybel aan te pas by dit wat wetenskap vandag vir ons gee en vir ons sê. Jy sien wat is ons probleem, en ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar soveel kere wanneer iemand iets sê, probeer ons die Bybel verkeerd bewys. Elke keer wat iets gebeur, probeer iemand vir ons sê, ja, maar die Bybel kan nie waar wees nie, of dit is nie regtig so nie, dit is nie wat die Bybel bedoel het nie eintlik so nie, en ons hou aan en aan en aan om die Bybel verkeerd te wys, in plaas daarvan om te sê, maar kom ons bevraagteken nie die woord van God nie, maar ons bevraagteken die teorieë wat die mense gee, wat hulle dink gebeur het in daai tyd. Hoekom bevraagteken ons nie die wetenskap nie? Hoekom bevraagteken ons altyd die woord van God? Weet julle wat interessant is vir my, en ek kan nou nie meer presies die datum onthou nie, maar het baie jare terug, toe die mense uiteindelik begin het om die engine uit te vind, en hulle gesê het, hulle gaan 'n voertuig maak, jy gaan nou nie meer nodig wees om op 'n perrekar te ry nie, maar hulle gaan nou 'n voertuig maak wat 'n engine het wat hom gaan aandryf, en hierdie voertuig gaan op twee spore loop, en hulle noem het 'n trein. Dat wetenskap bewys het, dat as jy teen 'n sekere spoed, en ek kan nie onthou wat die spoed is nie, maar het was iets so 60 km/h, teen 60 km/h beweeg, gaan bloed oor jou ore en by jou neus uitloop. Dit was wetenskap. Dis wat die wetenskap in daai tyd bewys het. Vandag sê die wetenskap vir ons ander goed, en ons glo blindelings wat wetenskap vir ons sê. Wat vir my amazing is, weet julle dat hierdie hele evolusie story, en ek het nie beplan om hier oor te praat nie, maar ek moet dit net noem, hierdie hele evolusie story, dit word vandag nog, in die skole word het geleer, word ons geleer van evolusie, en ons word, en allemaal soek hierdie missing link, en waar het hierdie missing link, want hulle kon dit nog nooit vind, om hierdie, die feit dat die mens van dat dier af beweeg het na mens toe, hulle kan nie daai missing link wys wat die oorgang daarvan gedoen het nie. Hulle kan dit nie kry nie. Weet julle dat 'n klomp van daai goed wat die mense die beendere wat hulle gekry het, die een ou het 'n donkiebeen gevat en hy het hom afgeskuur. Dis almal weet dit. Dis 'n fraud. Die kinders in Amerika leer vandag nog steeds van daai donkie ding wat sê nee, dit was een van die bewyse van evolusie. En die hele wêreld weet dat dit vals is. Dis bewys dat dit vals is. Die ou het erken dat hy dit gedoen het. Maar ons klou so aan hierdie ding vas, dat ons net kan bewys dat die Bybel nie waar is nie. Dat God se skepping nie is wat dit is wat hy sê dit is nie. Jy sien, as ons hierdie teorieë begin glo, mense, ons moet versigtig wees. Want wanneer ons hierdie teorieë begin glo, is die probleem wat ons het, is daar soveel goed in die woord en soveel goed in die Bybel, wat ons dan moet begin bevraagteken. Jy sien, en wanneer ons hierdie goed begin bevraagteken, dan wonder ons oor die egtheid van die Bybel. Dan wonder ons oor die waarheid wat in die Bybel geskryf staan. Jy sien, en dan vind ons onsself en ons trap in 'n struik soos Desmond Tutu. Wat sê dat die Bybel bevat valshede. Ek sien die prentjie is al klaar daar op die skerm. En ek weet nie of julle gesien het nie, dit is gister se beeld. Was Desmond Tutu het hy geskryf en gesê dat nie alles in die Bybel is waar nie. Een van die grootste Christelike figure in Suid-Afrika maak 'n stelling dat nie alles in die Bybel waar is nie. Ons het 'n probleem. as ons God se woord in twyfel trek, het ons 'n probleem, en dan sit die wêreld in die posisie waarin hy homself vandag bevind. En dit is hoekom hierdie goed en hierdie gemors in die wêreld gebeur, omdat ons nie meer vertrou op die woord van God nie, en nie doen wat die woord van God vir ons sê om te doen nie. Ek wil vir julle iets lees wat Desmond gesê het, en ek gaan nie daarop ingaan nie, maar dit was my net 'n interessante stelling. En die beriggewer sê dat hy dit twee keer gesê het. Sy skryf hierso, die vrou is Elsabie Brits, wat hierdie artikel geskryf het, julle kan gaan kyk in die beeld, of julle kan net op beeldse webtuiste ook gaan kyk na hierdie artikel. Sy sê hierso, praat van Desmond Tutu, sy sê, hy het twee keer gesê, ek kan nie 'n homofobiese God aanbid nie, en ek weier om na homofobiese hemel toe te gaan, dan gaan ek eerder na die ander plek toe. Wel, al wat ek vir Desmond kan sê is, good luck. Good luck. Want ek glo nie dis waar jy wil wees nie. Jy sien, ons moet ophou om mense tevrede te stel. Ons moet ophou, en wat die woord vir ons sê, om mense se ore te streel, om vir mense goed te sê wat hulle wil hoor. En die probleem wat ons het is, hier gaan jy nie altyd hoor wat jy wil hoor nie, maar hier gaan ek nie vir jou iets vertel wat nie in die woord van God staan nie. En ons moet begin om die waarheid te sien vir wat dit is, en ons moet begin om hierdie goeders wat sonde is, moet ons aan te spreek as sonde, sodat ons kan begin om ons lewens reg te maak, dat ons in geregtigheid vir God kan lewe. En dat sulke goed soos hierdie, dat ons kan kom en sê, maar dit wat hy gesê het, kan ons oordeel, want dit wat hy gesê het, is nie waar nie. God se woord bly altyd waar. Ons kan dit nooit in twyfel trek nie. Die volgende ding wat ek wil hanteer met julle is net, dat Jesus is op die vierde dag geskape as die son wat lig bring. Nou ek wil net pertinente duidelike stelling hier maak. Die eerste is, Jesus is nie geskape nie. Jesus is God. Jesus is nooit geskape nie. Jesus was altyd daar. Van die begin af was hy daar, want Jesus is God. En as God praat, dat hulle die mens moet maak, dan sê hy, laat ons die mens maak in ons beeld, en wanneer hy praat daar van die ons, en die woord sê baie duidelik vir ons, en ek raak altyd in mekaar, ek dink is Deuteronomium 6 vers 4, of 4 vers 6, een van die twee. Maar dat, wat hy sê in die Engels sê, Hear, O Israel, the Lord our God is one. God is een. En dan praat God van wat hy sê, dat ons die mens maak na ons beeld, en wanneer hy daai ons gebruik, dan praat hy van sy drie eenheid, dan praat hy van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dan praat hy van God as die drie eenheid wat God is, en wat die woord duidelik vir ons sê, dat God is 'n drie eenheid. En as jy 1 Johannes 5 vers 7 gaan lees, dan sal jy sien, die woord sê vir ons, en in die nuwe vertaling is so lief daarvoor om daai gedeelte uit te skryf, want in die 33 vertaling in die King James, as jy gaan kyk na 1 Johannes 5 vers 7, dan sê die woord vir ons daar, dat God een is, en dat daar 'n drie eenheid bestaan. Dat Jesus en God Jesus, of hy praat van die woord, dat die Vader die woord en die Gees is in die hemel en hulle is een. In Johannes 1 vers 1 tot 5 sê vir ons die volgende, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So wat sê Johannes vir ons? Hy sê dat Jesus Christus was die skepper van alles wat ons het. Dat daar geskep is deur Jesus Christus, want as Jesus die woord is, en God het alles in gespreek, in Engels sê hulle, he spoke everything into being. Dan het hy geskep deur die woord, en wie is die woord? Die woord is Jesus Christus, wat Johannes vir ons hier probeer sê. Hy sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Weer eens terug na die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En as ons enigszins twyfel oor wat Johannes hier sê is, en hy praat van die woord en wie die woord was, as jy nog twyfel het, kom ons gaan kyk na wat sê openbaring. In openbaring 19 vers 13 praat Johannes en hy praat van die ruiter op die wit perd. En die ruiter op die wit perd, wie is dit? Dit is Jesus Christus. En as hy praat van die ruiter op die wit perd, dan sê hy in vers 13, hy sê, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Sien, Jesus Christus is die woord van God. Jesus Christus was van die begin af daar. Jesus Christus is God. Ja, van Genesis 1. Ja, wat Johan sê is, en die lig skyn in die duisternis het dit nie oorweldig nie, kan ons terugverwys na wat staan in Genesis 1 vers 3, en toe God gesê het, laat daar lig wees. Johannes 14 vers 9 sê die volgende, Jesus praat met sy disciples, en daar is 'n ding wat gebeur, en die disciples wil toch so graag weet, wie is God en hoe lyk God. En nou kom praat hulle, en een van die ouens is Filippus, en, hy, en Jesus praat met hom, en Filippus vraag vir hom 'n vraag, en Jesus antwoord hom, en hy sê vir hom die volgende, Hy sê, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? En in die woorde wat Jesus vir ons gee, sê hy dat hy is die Vader. Hy is God. Want as jy hom gesien het, dan het jy God gesien. Dan weet jy wie God is, dan weet jy wie die Vader is. Ek dink nie, enigeens van ons wat hier vanoggend sit, kan twyfel, dat Jesus Christus wel God is nie. En daarom is dit onmoontlik vir ons om te sê, dat Jesus geskape was. Want Jesus is nie geskape nie, die engele was geskape, en God stel Jesus Christus bo die engele. Hier sien die oomblik wat ons sê, dat Jesus Christus geskape was, dan vat ons sy goddelikheid, wat hy het, vat ons weg. Dan vat ons dit wie hy is, vat ons weg van hom af. Christus, was nie geskape nie. En Christus is ook nie geskape as die son nie. Die enigste plek wat ons kan lees, ons weet het, die woord sê so duidelik vir ons, wie is Christus? Hy is die lig van die wêreld. Maar hy word nie verwys na die son wat die lig, wat lig maak, net gedurende of sekere tye nie. Daar's 'n vers in Maleagi 4 vers 2, wat praat oor die son. En het een vergelyking bring tussen die son en Jesus Christus. En Maleagi 4 vers 2 sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel, soos kalvers, uit die stal. Jy sien, dit wat hier geskryf staan, is as hy woord gaan kyk wat gebruik word, wat die son mee vertaal is, is nie net noodwendig die enigste woord, of die woord word nie net gebruik om die son te verduidelik nie. Maar hierdie woord word gebruik om intense lig voor te stel. En wat hierdie vers vir ons sê, is eintlik as Jesus word nie aan die son gekoppel nie, maar as die lig van geregtigheid wat op die aarde sal skyn. En Jesus self het gekom en hy sê, ek is die lig van die wêreld. En geregtigheid was in hom. En daarom is Jesus die lig van geregtigheid. Maar hy is nie fisies vergelykbaar met die son nie. Want daar is soveel meer in Jesus Christus. Jy sien, net soos wat Jesus Christus die lig van die wêreld is, het hy gekom en vir my en vir jou gesê, dat ons moet skyn, dat ons lig moet skyn, en dat Jesus Christus wat in ons is, dat sy lig uit ons uit kan skyn, en dat ons sy lig kan bring vir die res van die wêreld, en het maak nie van ons het klomp sonnetjies wat die op die aarde rondloop nie, maar dit gaan oor die geregtigheid van Jesus Christus wat in ons is, wat deur ons moet vloei, en die liefde van Christus wat moet uitvloei na ander mense toe, en ons mense moet aanraak, deur sy liefde. Die son is op die vierde dag geskep, en die maan is op die vierde dag geskep, en die sterre is op die vierde dag geskep. Jesus is nie op die vierde dag geskep nie. Hoe kan ek so sê? Hoe kan ek sê dat Jesus nie vergelyk kan word met die son nie? En God kom en hy praat met Esegiel, en wanneer hy met Esegiel praat, wys hy vir klomp goed vir Esegiel, en hy sê vir Esegiel, Esegiel, kyk, ek gaan jou klomp goed wys. Die Engels praat van, and these things are an abomination to me. Dit is 'n walglike ding vir God. Dit is walglike goed in God se oë. En ek wil vir julle sê, gaan lees Esegiel 8. Dit is 'n amazing hoofstuk in Esegiel. In fact, die hele Esegiel is 'n ongelooflike boek. Dit is een van my favorite boeke in die Bybel. Maar gaan lees Esegiel 8 en gaan kyk wat God vir Esegiel sê oor die goed wat hy nie van hou nie. Nie van hou nie, wat hom walg. En hy kom in Esegiel 8 vers 15 tot 16 en hy sê die volgende. En hy praat voor die tyd, praat hy van Tammuz en het klomp goed, en ek kan die hele ding oor Tammuz, wat eintlik die son God is, kan ek met julle gaan verduidelik, maar kom ons gaan nie daaroor in vanoggend nie. Kom ons lees, ons kyk net na vers 15 en 16. En Esegiel is besig om te praat, en hy sê, en God sê vir hom, en hy sê vir my, God sê vir Esegiel, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwel sien, groter as hierdie. En toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk. By die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste. 25 mans, buig hulle voor die son neer, en God sê, dit walg my. Dit is 'n walglike ding wat hierdie ouens doen, want hulle is besig om die voorwerp te aanbid. Hulle is besig om die son te aanbid. Jy sien, God sou nie verduidelik het dat die aanbidding van die son walglik is vir hom, as hy Jesus as die son geskaap het nie. Ons moet net gaan kyk wat die woord sê, ons moet gaan kyk wat die Bybel vir ons sê oor hierdie goeders, en dan sal ons verstaan wat God se hart ten opsigte hiervan is. Jesus kan nie met die son vergelyk word nie, want die oomblik wat ons vir die son aanbid, of die son buig, of, dan sê God, maar dis walglik vir my. Dis walglik vir my. Ek wil nie, julle moet dit doen nie. En daarom is dit nie moontlik, dat ons Jesus Christus daarmee kan vergelyk nie. Ek dink net ons as mense, ons moet regtig baie versigtig wees, as ons stellings maak wat ons nie deur die woord kan staaf nie. Ons kan nie net blou, weet, as iets vir ons goed klink, net 'n stelling gaan maak daaroor nie. Ons moet seker wees dat dit wat ons sê wel volgens die woord van God is, en dat God se woord dit vir ons so kan bevestig. Teorieë. Ons het al soveel keer gesien dat mense teorieë vorm. Maar 'n teorie kan nie gevorm word as dit nie deur die woord gestaaf is nie. Dit maak nie saak wat ek dink en hoe oulik ek dink nie, weet jy, Tian sê altyd die volgende, en as jy met Tian gesels en jy praat met hom oor iets wat jy oor gedink het, dan sê Tian vir jou, hy sal daarna luister en sê, nee, dit klink goed, hy sê, maar ek sal dit nie gaan verkondig nie. En wanneer ons daaraan dink, is goed wat ons uitdink, gaan check het eerst in die woord, moenie goed gaan verkondig wat nie deur die woord gestaaf kan word nie. Al klink dit hoe oulik, en al klink dit vir jou, maar nou verstaan ek dit deur dit so te sien, verstaan ek hierdie beter, maar dit is nie iets, dis vir jou om te, vir jou persoonlik, en moet dit nie gaan verkondig aan mense nie, want weet julle wat het ek agtergekom, dat mense hoor goeders, en hulle glo dit blindelings, en hulle gaan kyk nie, wat is eintlik daarby bedoel nie, en partykeer gebruik 'n persoon iets om iets duidelik te maak, so omdat hy dit beter verstaan, of sy dit beter verstaan, maar die mense wat dit hoor, aanvaar nie altyd dit wat vir hulle gesê word nie, en hulle sien dit op 'n ander manier, en daarom moet ons juist versigtig wees daarvoor, dat ons die regte goed oordra, en die regte goed wat volgens die skrif, en volgens die woord van God is, so oordra soos wat God wil hê ons dit moet doen. So tyd terug, en ek moet vir julle eerlik sê, daar's 'n klomp mense van 'n sekere kerkgroep, en daar's van hulle stellings, hou ek nie van nie, en dit is nie skriftuurlik korrek nie, maar daar's 'n klomp goed wat hulle doen, en wat hulle sê, en lering wat hulle gee, wat ek nogal redelik goeie, wat ek aanklank mee vind, en wat ek gaan doen is, ek gaan luister na daai goed, en so tyd terug het iemand my geskakel en my gepraat en gesê, hoorie, maar hulle is besig om met mense te praat, wat nou hierdie leringe gaan luister het, maar hierdie teachings gaan luister het, maar ongelukkig kon hulle nie die skeiding tref en onderskeid tref tussen dit wat skriftuurlik korrek is en dit wat 'n teorie is wat die mense ontwikkel het wat nie volgens God se woord gestaaf kan word nie. En nou wil hulle niks meer met die kerk te doen hê nie en hulle wil nie kerk toe mee gaan nie want dit is nou vir hulle gesê en hulle het nou hierdie gehoor en nou glo hulle dit net. En dis die gevaar wat ons het as ons nie bereens is nie. Dit is die gevaar wat ons deurgaan as ons nie werklik die woord van God gaan ondersoek nie. Wat sê die woord vir ons? Hulle sê, ons die woord sê dat ons moet oppas in die laaste tye. Gaan daar goed vir ons gesê word, en die woord sê, and even the elect will be deceived. En daarom moet ons wakker wees oor hierdie goeders, en seker maak, dat wanneer ons goed sê, dat ons het wel deur die woord gaan staaf. Die volgende ding wat ek net wil kyk ook, is die wegrol van die klip voor Lazarus se graf, en dat dit 'n wegdoen is met Jesus gesê het, rol weg die klip, is dit om weg te doen met die wet wat op kliptafels geskryf is. Die interessantheid hiervan is, as ons gaan kyk na die wet wat op kliptafels geskryf is, is dit die 10 gebooie. En jy kan maar gaan kyk in die woord, en jy gaan kyk wanneer God met Moses praat, en hy sê vir hom, en God het self met sy eie vinger, het hy die 10 gebooie op die kliptafels geskryf. Maar die ander goed wat hy aan Moses geopenbaar het, sê vir Moses, Moses, wat ek wil hê jy moet gaan doen, is om hierdie goed in 'n boek te gaan skryf. En die woord sê eintlik op 'n rol, weet, op 'n perkamentrol. So God openbaar aan Moses 'n klomp goed wat hy wil hê hy moet op 'n perkamentrol gaan skryf, maar daar's 'n sekere klomp goed wat God self met sy eie vinger op die kliptafel skryf, en die goed wat hy op die kliptafel skryf is die 10 gebooie. En as jy 'n paar keer al hier by my was en geluister het oor hoe ek praat, dan weet ons dat die 10 gebooie word bekend of staan bekend as die Ketubah, en die 10 gebooie is eintlik 'n wat? Dis 'n huweliksaanbod van God aan mense wat hy wil hê met sy seun in huwelik tree. En die wegrol van die klip het ongelukkig niks daarmee te doen nie. En net om te gaan kyk, dat ek nie vir julle klomp nonsens kom vertel nie, het ek werklik 'n studie daarvan gemaak in hierdie laaste tyd, en ek het na 'n klomp van die Bybelkommentators en die teoloë en die ouens wat werklik 'n diepte studie van die Bybel doen, gaan kyk net wat sê hulle rondom hierdie versie. En nie een van hulle noem eers iets daarvan nie. Nie een van hulle verwys eers daarna dat die kliptafel wat weggerol, of hierdie klip wat voor die graf weggerol is, enige konnotasie met die 10 gebooie het nie, of met God se wet het nie. In feite wat gebeur het, en meeste van hulle sê dit en wat ek mee saamstem, is Jesus Christus kom by Lazarus se graf, en hulle sê vir hom, Lazarus is reeds dood, en die woord wat gebruik word is, Maria sê, en hy ruik al. Nou daai ruik al is eintlik 'n bietjie 'n dieper woord as net hy stink bietjie. Die woord is eintlik dat ek weet nie wat sê die Afrikaanse woord nie, miskien kan iemand my help, rigor mortis. Wat is dit? In Afrikaans? Weet julle wat is rigor mortis of ontbinding? Dankie. Dis eintlik die woord wat ek versoek, ontbinding. Nie rigor mortis nie, rigor mortis net as hulle styf word. Ek soek die ontbindingswoord. En daai woord wat sê dat hy ruik al beteken eintlik dat hy besig is om te ontbind. Met ander woorde, daar's geen kans dat hierdie ou kan lewe nie. En wat sê Jesus vir hulle? Hy sê hy kom en hy sê vat julle. Hy sê mooi luister. Hy sê rol julle die klip weg. Hoekom sê hy vir hulle rol julle die klip weg? Jy sien sodat die mense wat die klip wegrol, geen twyfel kan hê daaraan dat Lazarus wel dood is en dat hy reeds besig is om te ontbind nie. Laat hulle seker daarvan kan wees, sodat wanneer Jesus vir hom sê Lazarus staan op, dat dit nie dalk was dat hy net daar in die toegraaf gelê en slaap het nie. Maar sodat hulle self kan vereensalwig dat Lazarus werklik dood is. En dis eintlik die betekenis daarvan. Dit is nie 'n wegdoen met die wet van God nie. En ons kan enige iemand wat vir jou sê dat die wet van God bestaan nie meer nie en is nie meer belangrik nie, ouens, dis 'n gevaarlike stelling wat ons maak. En ek wil hê julle moet dit mooi besef en gaan kyk wat sê die woord daaroor. En ek weet nie van julle nie, maar ek glo nogal wat Jesus Christus sê in die Bybel. En wanneer ons gaan kyk wat Jesus sê daaroor, kan ons sien dat hy praat inteendeel, sê hy nie dat die woord van God weg vernietig is nie, maar hy beskryf aan ons die belangrikheid van God se woord of van God se wet. Jesus kom en hy deel aan ons mee hoe belangrik die wet van God vir elke een van ons in ons lewens is. En moet my nie verkeerd verstaan nie, die wet van God kan jou nie redding bring nie. Dit is alleenlik die bloed van Jesus Christus wat redding kan bring. Maar daar's 'n belangrikheid ten opsigte van die wet van God wat ons nog steeds moet onderhou. God wil hê ons moet gehoorsaam wees. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En waaraan is ons gehoorsaam? Waarin is jy gehoorsaam as daar nie stel reëls is wat jy aan gehoorsaam moet wees nie? Hoe bepaal ons wat gehoorsaamheid is as daar nie 'n klomp reëls is wat ons kan navolg nie? Wat vir my amazing is. Elke een van ons wat hier sit vanoggend het geen probleem met die wette van die land nie. Ons het duisende en duisende wette van die land en ons het nie 'n probleem daarmee nie en niemand het nog ooit gesê man ons hoef nie meer die wette van die land na te kom nie. Maar 'n klomp mense sê ons hoef nie die wette van God na te kom nie. Dat God se wet is tot niet en bestaan nie meer nie. En dit is nie die waarheid nie. Jy sien hierdie gedagte dat God se wet nie meer belangrik vir ons is nie, kom uit iets wat Paulus gesê het. Kom uit iets wat Paulus in Romeine geskryf het. Maar wie julle, ek is oortuig daarvan en ek gaan vir julle vanoggend hopelik wys dat ons verstaan nie regtig wat Paulus gesê het nie. En ek sal net nou hierna toe terugkom. Ek wil eerstens gaan kyk, wat sê Christus self oor die wet? Kom ons gaan kyk, wat sê Jesus oor die wet? In Johannes 14 vers 15 sê hy, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Die King James praat van keep my commandments. En as Christus die woord van God is, as hy die woord is, wat is sy commandments? Dan is dit nie dieselfde commandments of dieselfde gebooie wat God aan ons gegee het nie. Sou julle dink dat dit wat hy sê is, hy praat van my commandments, sluit dit die 10 gebooie in? Ek sou sê ja. Want wie is Christus? Hy is die woord van God. Hy is die een wat vir ons kom wys het hoe om dit te kom uitleef hier op aarde. En wanneer ons gaan kyk na hierdie keep, daai woord wat hy praat van keep my commandments of bewaar my gebooie, is dit eintlik 'n woord wat aandui dat ons nie daarvan moet wegdraai nie. Daai woord is 'n beskrywing van moenie daarvan wegdraai nie. Dis 'n woord wat beskryf dat jy jou oog gedurig op daarop moet vestig en dat jy altyd gevestig moet bly op dit wat die woord van God vir ons sê of dit wat God se wet aan ons openbaar. 'N Volgende gedeelte in Matteus 5 vers 16 tot 19 praat Jesus en hy praat met die mense en hy sê laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Weereens, luister mooi, dat goeie werke gaan jou nie in die hemel bring nie. Goeie werke gaan nie saligheid vir jou bring nie. Christus en sy bloed bring dit vir ons. Maar Christus sê vir ons, dat wanneer ons in hom is, dat ons moet begin om goeie werke te doen, so dat mense dit kan sien en God daardeur verheerlik kan word. Dis 'n opdrag van Christus af. En dan gaan hy verder en hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan nie, totdat alles gebeur het nie. Christus sê vir ons dat God se wet tot aan die einde van die wêreld, as die wêreld kom en God kom die wêreld oordeel, dat sy wet nie sal vergaan nie. Dat sy wet sal bly, dat die wet van God tot aan die einde toe daar sal wees en sal bly. Want jy sien, God is 'n regverdige God. God is 'n genadige God. En wanneer God kom om vir my en jou te oordeel, dan moet hy vir my en vir jou oordeel, elke een volgens dieselfde stel reëls. En die enigste stel reëls wat hy dan gebruik om ons te oordeel, moet wees die woord van God en sy wet wat hy vir ons geskep het. Want jy sien, as hy elke een van ons op 'n ander manier oordeel, dan is hy nie meer 'n regverdige en 'n genadige God nie. Want hoeveel van julle het kinders? En as jy vir die een so oordeel oor iets wat hy gedoen het, en die volgende een toelaat om dit te doen, en sê nee, dis okay, wat dan gaan hulle na jou toe kom en vir jou sê? Jy is onregverdig. Hoe kan jy hom toelaat om dit so te doen, maar ek mag dit nie so doen nie? Jy sien, en daarom het God een stel reëls waarteen ons geoordeel sal word. En daai stel reëls wat God het om ons te oordeel, is sy wet. Hy gaan ons oordeel aan ons gehoorsaamheid aan sy wet. Hy sê verder, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Jesus sê vir ons dat ons mag nie mense leer dat sy wet nie belangrik is nie en dat sy wet vergaan het. En dat sy wet nie meer van ons op toevaas. Dis nie ek wat dit sê nie, hier staan dit. Die woord sê dit vir ons. Jesus is baie duidelik dat God se wet nie sal vergaan nie. Weet julle wat is my amazing oor Jesus Christus? En ek weet nie of julle al gaan lees het en mooi gekyk het wat hy sê nie. Maar 'n klomp fariseërs kom na Jesus toe en hulle praat met hom en hulle sê vir hom, die een van die goed wat hulle vir hom sê is, mag 'n man sy vrou skei. En wat doen Jesus? Hy sê vir hulle wat die wet van God sê, maar weet julle wat, dat hy is nog strenger as net die woord wat ons lees en dit wat God vir ons sê in die wet. En hy pas dit wat hy vir hulle sê, pas hy strenger toe. Hy sê vir hulle die wet sê jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir julle, as jy in jou gedagtes gedink het, dan het jy klaar die daad gepleeg. Is dit nie interessant nie? Dat Jesus vir ons eintlik kom verduidelik hoe God se wet toegepas moet word nie. En ons lewe in 'n tydperk waar ons sê dat God se wet nie meer belangrik is nie. Dat ons nie meer hoef te worry nie, dat dit nie meer op ons van toepassing is nie. Ek dink dis 'n gevaarlike stelling om te maak. Ek dink nie ons moet kan so leef nie. En weer eens, moet my nie verkeerd verstaan nie, dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Maar God wil hê dat ons herstelreëls moet volg, dat ons in geregtigheid moet lewe, dat ons 'n pad van heiligmaking moet stap. En ons kan nie in sonde leef en dink dat ons geregtig is nie. En as Jesus Christus hierdie aan ons oordra, wat sê dit dan van Paulus se lering? Paulus praat in Romeine 6. In elk geval, as jy die meeste van sy goed gaan lees, dan praat Paulus gedurig daarvan. Maar vooral in Romeine 6, in een van die groot plekke waar allemaal gaan stilstaan en by stop en sê, maar kyk, dit is wat Paulus gesê, die wet is nie meer op my van toepassing nie, kom eindelijk uit Romeine 6 uit. In Romeine 6 sê Paulus vir ons, ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder genade. En nou sê ons, omdat ons nie meer onder die wet is nie, hoef ons nie meer die wet na te kom nie, want Godse genade is net so groot vir ons, en ons kan nou doen net wat ons wil, want Godse genade is net so groot. Maak die saak wat ek en jy doen nie. En dis nie wat Paulus sê nie. Ons mis die punt. Ons lees nie dit wat Paulus sê in totaliteit nie. Ons gaan en ons gaan haal partij keer een versie of een gedeelte van 'n vers uit, en ons bou nou 'n teorie daarop en sê, maar dit is wat God sê, en dit is nie wat daar gestaan nie. En ek wil bykie na Romeine 6 gaan kyk en gaan stilstaan by Romeine 6, en ek gaan van vers 13 af vir julle paar gedeeltes lees, wat kritisch belangrik is, wat ons moet gaan raak sien, wat Paulus besig is om hier vir ons eindelijk te sê. Van vers 13 af sê hy, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. So Paulus koppel sonde en ongeregtigheid aan mekaar. Sonde is die werktuig van ongeregtigheid. Ons moet hierdie goed begin raak sien. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En nou weet Paulus onmiddellik wat hierdie ouens gaan sê, is dat Godse wet is nie meer belangrik nie, en dan sê hy die volgende, hy sê, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, nie is stellig nie. En wat is Paulus besig om hier een vergelyking mee te tref? Hy sê, Paulus is besig om onderskeid te tref tussen sonde, en wat sonde is, en wat geregtigheid is. En Paulus is besig om vir ons te sê, dat as jy sondig, kan jy nie in geregtigheid lewe nie. En Paulus skryf vir ons ook, as jy verder gaan en van sy ander boeke gaan lees, dan skryf hy vir ons, en Paulus praat met die mense, en hy gaan vertel vir hulle, precies wat is die vrug van die gees. En dan praat hy, wat is die vrug van die vlees. En wanneer hy praat van die vrug van die vlees, dan praat hy juist van die goed, wat God in sy wet sê, ons nie moet doen nie. En as hy hierdie goed is die vrug van die vlees, en hierdeur sal julle nooit in die hemel kan beerwe nie, of die koninkryk van God kan beerwe nie. Hy sien, Paulus is besig om vir ons die verskil te wys tussen sonde en geregtigheid. En as jy mooi daarna gaan kyk, is daar eintlik 'n wet. En hier is 'n wet van sonde en die dood. Want die wet van sonde is die dood. En wanneer jy 'n sonde is en sonde pleeg, dan is die nagevolg van sonde is die ewige dood. En hierdie wet wat Paulus hiervan praat is juist om hierdie wet van sonde en dood aan ons uit te lig. Jy sien, sonde en geregtigheid kan nie met mekaar versoen word nie. Ons kan nie daai twee goed by mekaar uitbring nie. En hoeveel keer het ek al gehoor dat mense sê, man, jy kan gaan doen net wat jy wil, God se genade is so groot, hy gaan jou in elk geval vergewe daarvoor. En die ouens gaan lewe hulle lewe asof hulle nooit eers van die Here gehoor het nie. Ek dink ek het eendag vir julle vertel, ek het 'n boek gelees, wat die ou praat van The Christian Atheist. En toe ek die titel sien, gewoonlik, ek weet nie hoe werk het met julle nie, maar as ek die titel van 'n boek sien, dan interesseer het my gewoonlik, ek wil gaan kyk, wat sê die ou daarvan. En ek het hierdie boek gaan koop oor The Christian Atheist, want ek wil weet, wat is 'n Christian Atheist? En hy skryf in sy boek, hy sê, 'n Christian Atheist is iemand wat sê, dat hy 'n kind van die Here is, maar lewe asof hy hom nog nooit ontmoet het nie. En asof hy nooit bestaan nie. En as ons hierdie stellings maak en sê dat ons kan in sonde voortleef, want God se genade is so groot, dan is ons besig om God se genade goedkoop te maak. Dan is ons besig om te lewe soos wat daai man gesê het, 'n Christian atheist besig is om te lewe. Dat ons sê ons is kinders van die Here, maar ons lewe asof hy nie bestaan nie. God is 'n jaloerse God. En ons moet dit weet. In vers 17 tot 20 sê Paulus die volgende, hy sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, dat julle diensbaar geword het aan geregtigheid. Wat sê Paulus hier van ons, vir ons? Hy sê die oomblik wat jy jou wegdraai van sonde af en ophou sonde doen en jy begin gehoorsaam word aan God se woord, dan begin jy in geregtigheid lewe. Hy sê ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Met ander woorde, toe julle sondaars was, was daar nie geregtigheid nie. En hy praat juist dat hierdie mense is besig om te lewe, en as jy in sonde lewe, dan lewe jy wetteloos. Hoekom sal Paulus sê, ons is nie onder die wet nie, maar ongenade, onder die genade, as hy nou vir die ouens sê, maar as julle so leef soos in sonde, is julle wetteloos. Dan het die wet mos geen betrekking daarop nie, dan moes Paulus dit nie eens genoem het nie. Want die oomblik wat hy praat van wetteloosheid, en hy praat van die sonde, en hy sê, maar ons is nie onder die wet nie, ons is onder genade, dan klink dit vir ons, of hy hier teenstrijdig is met die goed wat hy bezig is om te sê. Maar is omdat ons nie verstaan wat Paulus bezig is om te sê nie. Dis baie keer nie makkelijk om Paulus te verstaan nie. Ek moet eerlijk met julle wees, ek moes Romeine 'n klomp keer lees, voor ek eers begin uitmaak het wat daar staan. Dit is nie makkelijk, ek sê nou vir julle, luister mooi wat ek vir julle sê, dit is nie makkelijk om altyd Paulus se goed te verstaan nie. En weet julle, ek is nie die enigste ou wat dit sê nie. Ek ken 'n ander ou ook wat dit gesê het. Hy het dit toe gaan neerskryf. Sy naam is Petrus. Ken julle vir Petrus? Petrus is die disipel van Jesus Christus. En Petrus kom en hy skryf in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16, skryf hy die volgende. En ek wil julle moet mooi luister. Hy sê, en ag die lankmoedigheid van onze Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Petrus kom en hy waarsku ons en sê, ouens, moenie net gaan kyk wat Paulus geskryf het nie, julle moet verstaan waarvan hy praat. Julle kan nie nou net 'n ding sê, en nou is ons net sonder, ons is nou nie meer weet onder die wet nie, ons hoef nou nie geen wet meer te hou nie, ons kan aangaan net soos wat ons wil. Daar is 'n groep mense wat genoem is in die woord, die Nicolaitans. In Afrikaans miskien iets anders. Maar daar word geskryf van hulle as die Nicolaitans, en die Nicolaitans, en God sê dat hy hou nie van hierdie teorieë of wat die Nicolaitans voorbring nie. En dit staan in Openbaring 2. Kom ons kyk gou-gou. Dink staan in Openbaring 2 vers 2 as ek reg kan onthou. En as jy bietjie gaan navorsing doen oor wat hierdie Nicolaitans geglo het, dalk sê hulle gee hulle 'n ander naam hier. Ek kyk nou net vinnig hierso in die hierso is in vers 15. Skus, ek het gesê vers 2. Hy sê so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nicolaïte wat ek haat. God sê hy haat die lering van die Nicolaïte. Sjoe, dit klink baie erger om dit in Afrikaans te sê as in Engels. Maar wat het hierdie Nicolaïte geleer? Die Nicolaïte het geleer dat ons is nie meer onder die wet nie, dat jy kan nou gaan sondig net soos wat jy wil, en God gaan jou in elke geval vergewe, en everybody's in. Almal is deel van die koninkryk, maak die saak wat jy is nie, wat jy doen nie, jy gaan in elke geval in die hemel wees. En God sê, ek haat dit wat hulle besig is om te leer. Julle kan nie gaan verkondig dat jy kan maak net wat jy wil nie. En onthou ek het vir julle gesê, God se koninkryk is 'n koninkryk. Dis nie 'n demokrasie nie. Ek en jy het nie stemreg nie. God het 'n stel reëls en ons kom sy reëls na as ons deel van sy koninkryk wil wees. Ons kan nie ons eie reëls gaan maak en sê, maar ek weet nie, weet jy, ek hou nou nie van daai reël wat die Here gemaak het nie, so ek gaan daai een uitlos. Jy kan dit nie doen nie. As God vir jou opdrag gegee het, is dit 'n opdrag wat hy wil hê jy moet nakom om deel te word van sy koninkryk of om deel te bly van sy koninkryk. Ons kan nie net gaan doen wat ons wil nie. Maar Paulus is interessant, want hy gaan verder in die boek van Romeine en hy skryf die volgende. En wanneer hy skryf in hierdie gedeelte van Romeine, dis twee hoofstukke verder, maar ons moet mooi verstaan, weet julle, dit is eindelijk baie keer verwarrend, want wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons, ek weet nie of julle ook so is nie, jy lees die Bybel en lees jy so 1 of 2 of 3 hoofstukke op 'n aand of op 'n oggend. En dan lees jy Romeine 1, 2 en 3 en dan môre is het 4, 5 en 6 en dan so lees jy, want die goed is nou mooi lekker uit mekaar uit, weet ons kan net hierdie hoofstuk en net daai hoofstuk lees. Toe Paulus hierdie brief geskryf het aan die Romeine, daar was die versies nie. Daar was nie hoofstukke nie, dit was een lang brief. En wanneer hierdie ouens gekom het en hulle het in die gemeente gestaan en hulle het Paulus se brief voorgelees, het hulle die hele brief gevat en die hele brief voorgelees. Nie net hoofstuk 1 of hoofstuk 6 nou nie en volgende week kom terug vir hoofstuk 8 nie. Hulle het die hele brief deurgelees om te kan verstaan wat Paulus besig is om aan hulle te sê. Sodat hulle nie net gedeeltes kan vat en sê, ah, dis wat Paulus sê, en dan so 3 weke later as hulle, ooh, Paulus nou weer iets anders gesê nie. Nee, hulle het dit aan mekaar gelees. Dis nogal interessant, daar is so Bybel beskikbaar, wat geen hoofstukke en geen versies in die boek het nie, wat het geskryf is soos wat het geskryf is in een volledige brief. Dis nogal interessant om dit te lees. Maar Paulus skryf in Romeine 8 vers 6 tot 8, skryf hy die volgende. Hy sê, want wat die vlees bedink is die dood. Wat die vlees bedink is die dood. En wanneer ons gaan kyk na die vlees, kan ons teruggaan na wanneer hy praat oor wat is die vrug van die vlees. En daar is so 'n hele lys, ons kan het, ek kan het later vir julle lees, of julle kan het self gaan lees. Hy sê, en al daai goed is deel van die dood, dit veroorsaak die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En wanneer hy praat van die gees, dan praat hy van die Heilige Gees. En wat die Heilige Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Paulus sê self, dat wanneer ons in sonde lewe, en wanneer ons na die vlees lewe, onderwerp ons nie aan die wet van God nie. Want die vlees kan hom nie aan die wet van God onderwerp nie. Ons moet dit uit die gees doen. Die enigste manier wat ons die wet van God kan nakom, is deur die hulp van die Heilige Gees. En dis wat Paulus hier vir ons sê. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Met ander woorde, as jy nie God se wet kan nakom nie, as jy nie jou onderwerp aan die wet van God nie, kan jy God nie behaag nie. Twee hoofstukke verder, is dit wat Paulus vir ons sê. Dat die wet van God krities belangrik is, en dat ons moet ons onderwerp aan God se wet. En nou moet ons die vraag begin vra, maar waarna verwys Paulus, as hy sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade. En het kan nie kom as 'n verwerping van die wet van God nie, nee, want Paulus self sê, ons moet ons onderwerp aan God se wet. En dan praat Paulus van die wet van sonde en dood. En dat Christus gekom het, en die feit dat Christus aan die kruis gesterf het, dat sy bloed vir ons gevloei het, beteken dat ek en jy, deur die bloed van Jesus Christus, deur geregtigheid, redding kan ontvang, en die ewige lewe kan ontvang. Maar dat as ons in die vlees leef, en ons in die sonde leef, en ons ons nie onderwerp aan die wet van God nie, dan gaan ons die ewige dood binnegaan. En dis eintlik wat Paulus vir ons sê. Dis wat hy vir ons probeer verduidelik. En ek dink dit is ook hoekom Petrus gesê het, dat het baie keer moeilik is om te verstaan wat Paulus geskryf het. So, en ek weet nie van julle nie, maar hier is my redelik duidelik, dat Paulus wel sê, dat God se wet belangrik is. Dat Paulus self God se wet belangrik ag. Daar is 'n storie in Handelinge, waar Paulus terugkom in Jerusalem, en hulle sê vir hom, maar die ouens dink, jy is bezig om teen die woord en teen die wet van God te praat, en daar is 'n paar goed wat jy moet doen, daar is 'n reinigingsseremonie wat die wet van God bepaal, gaan neem deel aan hierdie reinigingsseremonie, sodat die mense kan weet, jy praat nie teen die woord, die wet van God nie. En wat doen Paulus? Hy gaan en hy gaan neem deel aan die reinigingsseremonie. Paulus self, om te wys dat hy praat nie teen die wet van God nie, maar dat hy iets anders besig is, om aan die mense te wys en vir hulle te sê, maar dit gaan oor die wet van sonde en dood. Dat sonde bring die dood. En dat ons is nie meer onder daai wet nie, want Christus het lewe gebring. Maar hy sê nie, ons moet nie gehoorsaam wees aan God se wet nie. Inteendeel, hier sê hy dit juis, in Romeine 8 vers 6 tot 8, dat ons moet gehoorsaam wees. Ons moet onsself onderwerp aan die wet van God. Sien, God se wet het nog nooit vergaan nie. Net soos Jesus gesê het, dit sal tot aan die einde, sal sy wet blywend wees. En nie iemand van ons mag een titel of jota van sy wet verwyder nie. Jy sien, waarom sal ons dan gehoorsaam wees as God sy wet nie meer bestaan nie? Galasiërs 6 vers 7 sê vir ons baie duidelik, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. God laat nie van hom in bespotting maak nie. En weet julle wat, ons is besig, en ek praat nou nie spesifiek hiervan nie, maar ek is besig om na klomp goeders ander mense te luister, en goed wat hulle besig is om kwyt te raak. En ons is besig om van God een bespotting te maak. Ons is besig om van Godse genade een bespotting te maak. Omdat ons wil sy genade vat en wil aanpas by wat ons dink dit moet wees. Dit gaan nie oor wat jy dink nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor wat God sê, en wat God dink, en wat God voel. Dis wat vir ons, vir my en vir jou belangrik behoort te wees. Jy sien, ek geloof vir elkeen van julle wat hier sit, en ek het nou al een pad met meeste van julle gestap, en ek weet hoe julle dink ook, dat ons vertrou werklik op die woorde van Christus. Ons glo in die woord wat God vir ons gee, en dat die wet van God nie tot niet gemaak is nie. Maar dat ons nog steeds sal wegdraai van dit wat die wereld aan ons bied. Dat ons in geregtigheid sal lewe, dat ons gelewe in 'n plek sal kom waar ons heiligmaking sal nastreef. En die enigste manier wat ons heiligmaking kan nastreef is om ons ontslae te raak van die sonde van die wereld en dit wat die wereld aan ons bied. God sê vir ons, julle is in die wereld, maar julle is nie van die wereld nie. En ja, ons leef in hierdie wereld en goed gebeur met ons en slegte goed gebeur met goeie mense. Maar nooit in die Bybel het God enigszins gesê dat ons gevrywaar word daarteen nie. Maar dat hy altyd ons sal bystaan. En al wat hy van ons verwag is gehoorsaamheid aan hom en aan Christus. Dis wat hy van ons verwag. Die stelling wat gemaak was is, jy kan nie wet en genade versoen nie, ek gaan nie baie daarover sê nie. Ek wou dit maar net genoem het, ek het die hele boodskap gedoen, een tyd terug oor wet en genade en wat wet en genade eintlik is. En is juist as gevolg van Godse genade dat hy vir ons een wet gegee het, so dat ons kan weet wat hy verlang, en dat ons kan weet hoe ons moet optree en hoe ons moet lewe. En weet julle wat vir my interessant is die wet wat hy vir ons gegee het, as ons gaan kyk na van Genesis tot Deuteronomium, en ons gaan kyk na al vyf boeke van Moses, en ons gaan kyk wat daarin staan, en vooral Leviticus, ek hou nogal van Leviticus, dit is baie nice boek, maar as ons gaan kyk na wat die Here vir ons sê in Leviticus, en die goed wat hy sê, is dit nie een manier om ons te oordeel, en vir ons te sê, nou moet julle dit, en julle moet dit, en julle moet dit, nee, God bring vir ons een beter manier van lewe, en God waarsku ons teen die gevare wat daar buite staan, en juist gee hy sy wet, omdat hy so genadige God is, gee hy sy wet vir ons, en sê, ouwens, as julle hierdie dinge doen, gaan julle okay wees. Buite dit kan ek jou nie beskerm nie, want dan geld die reëls van die wêreld. Maar as jylle in my wet bly, dan kan ek jou beskerm en ons kan hiermee werk. Maar ek wil hê jylle moet weet, daar is 'n beter manier om te lewe, en daarom gee hy sy wet aan ons, sodat ons kan weet wat die beter manier van lewe is. Jy sien, dit is interessant dat selfs Paulus sê, as dit nie vir die wet van God was nie, sou ek nie geweet het wat sonde is nie. Jy sien, tot Paulus erken, dat dit wat God vir ons gegee het, dat ons kan weet hoe ons moet leef en hoe ons moet optree, dat ons nie betrokke by gedaai goed kan raak nie, want dit bring die dood. En is uit genade uit wat God wil hê, dat elke een van ons wat vanoggend hier sit, moet lewe en moet die ewige lewe ontvang, en daarom sê hy vir ons, as julle hierdie doen, en as julle hierdie navolg, sal dit gebeur. Dit is 'n beter manier van lewe. Die laaste ding wat ek wil vinnig aanraak, ek hoop het kan vinnig wees, is die krag van die kruis. Hier is een baie controversiële onderwerp. En ek dink is een van die moeilikste goed om oor te praat ook. Wel nie werkelijk nie, ons moet net terug gaan na die woord toe, maar mense het gaan een snaakse gevoel, en as een snaakse gevoel nie, hulle voel baie ernstig, kom ek stel het liever so, oor spesifiek die kruis. En ek gaan vanoggend een stelling maak, en moet nie dadelijk opstaan en loop nie, wacht net tot ek klaar gepraat het, maar die stelling wat ek vanoggend wil maak, is dat daar is geen krag in die kruis nie. There is no power in the cross. Zero. En julle dink partykeer, en ek sien partykeer ons frons, en partykeer ons wonder, maar hoe kan ek so iets sê, maar kom ek gaan verduidelik julle, hoekom ek het sê. Wat was die kruis gewees? Een vloek uit. nummer 1. Nummer 2, wat was die kruis nog? Die kruis was die moordwapen. Die kruis was die ding wat gebruik was om Jesus Christus se dood te veroorsaak. En weet julle wat, dat in daai tyd, as die Joodse wet gegeld het, en nie die Romeinse wet nie, as die Joodse wet gegeld het, hoe sou Christus doodgemaak gewees het? Hy sou gestene gewees het. Hulle sou hom met klippe doodgegooi het. Maar omdat dit Joodse wet was, het hulle hom nie gestenig nie, het hulle hom nie met klippe doodgegooi nie, maar het hom in 'n kruis vasgespijker, sodat hy in die kruis kon sterf, want het was die wreedste dood wat enige iemand kon sterf, om in die kruis te hang. Daar was 'n ou mediese dokter wat so tyd terug 'n ding geskryf het oor presies wat met iemand gebeur wat in 'n kruis hang. Hoe erg daai dood is wat Jesus moes deurgaan. En ek moet vir julle sê, ek kon nie daardeur lees sonder om nie om my oë uit te huil nie. Om te dink wat Christus vir my en vir jou gedoen het aan daai kruis nie. Hoe erg het was, toe hy gesterf het op die kruis. Toe sy bloed gestort is, en toe sy bloed gevloei het, sodat ek en jy vandag redding kan ontvang. Sodat ons kan weet en verseker kan weet, dat ons redding het deur Jesus Christus. Maar weet wat, ek wil vir julle gaan kyk, ons gaan kyk net wat sê die Bybel self, en wat sê die woord oor die kruis. Galasiërs 3 vers 13 en Hebreërs 12 vers 2. Daar is 'n klomp ander, ek kan veel al die verse gee as jy wil, maar ek wil net daai twee aanhaal vanoggend. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christus het 'n vervloeking vir my en jou geword, deur aan 'n kruis te gaan hang. Want dit is precies wat die woord vir ons sê die kruis was, dit was 'n vervloeking. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Jy sien, Jesus se kruisiging was vir hom 'n verachting. Jesus se kruisiging was nie hierdie romantiese ding wat ons vandag daarvan wil maak nie. Want die woord sê vir ons, dat hy hierdie kruis verdra het, dat het 'n skande was, dat het 'n verachting was, vir Christus om in die kruis te hang. Jy sien, die kruis was die moordwapen, wat veroorsaak het, dat hy kon doodgaan. Die kruis was dit wat gebruik is, wat Satan gedink het, dit was sy most famous hour, toe hy Jesus Christus laat sterf het. Maar jy sien, God het 'n ander plan gehad. Want God het geweet dat Jesus oor drie dae sal opstaan uit die dood en die dood oorwin. Christus het nie die kruis oorwin nie. Christus het gesterf aan die kruis. Christus het die dood oorwin. Christus het uit die doodheid opgestaan. En ons mis baie keer die belangrikheid van wat daar besig is om te gebeur. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Jy sien, waar kom die krag vandaan? Waar lê die krag? En as ons gaan kyk na wat die woord vir ons sê, dan is die krag in Jesus Christus, die krag is in Jesus Christus se bloed en die krag is in sy evangelie. En net soos Romeine 1 vers 6 sê, dat die evangelie is die krag wat redding bring. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Jy sien, hoe het hulle Satan oorwin? Wat was die oorwinning van Satan? Was die bloed van Christus. En my en jou getuienis. En my en jou getuienis gaan nie net oor wat in my lewe gebeur nie, maar my en jou getuienis gaan oor dit wat ek in die evangelie hoor en aan ander mense verkondig en die liefde van Jesus Christus aan hulle uitdra om te sê dit wat Jesus Christus gedoen het vir hulle ook en dat Christus vir hulle gesterf het. Dit is wat ook 'n getuienis is. Ja, wat in my en jou lewe gebeur het en die experience wat ons gehad het en dit wat Christus vir my en vir jou gedoen het, ja, dit is ook 'n getuienis wat ons kan lewer om mense se lewens te verander. Maar die belangrikheid van die getuienis wat ons moet lewer, is wie Jesus Christus is. Dat hy die Seun van God is, dat hy gesterf het, dat sy bloed gestort is vir my en vir jou, dat hy opgestaan het uit die doodheid, en dat hy sit aan die regterhand van God. Dit is die getuienis van Jesus Christus. En dit is wat ek en jy veronderstel is om te verkondig. Jy sien, die kruis het die dood gebring, Christus het die dood oorwin. En die krag lê in hom. En die krag lê in sy bloed. En die krag lê in sy evangelie. Dis waar ons krag vandaan kom. En weet jy wat? My gebed vanoggend vir elke een van ons wat hier is vandag. Nie net vir elke een van ons, nie vir elke persoon daar buite, is my gebed. Laat ons op Jesus Christus sal fokus. Laat ons fokus sal verander en ons fokus sal skuif na Jesus Christus toe. En laat ons hom sal erken vir wie hy is en vir wat hy vir ons kom doen het. Dat ons hom sal erken as God. En dat ons weet dat ons krag van hom afkom. Dat Filippense 4 vers 13 vir my en vir jou dit word waarin ons sal vashou en sal in glo. Dat ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Vanoggend was 'n moeilike boodskap. Vanoggend was nie lekker nie. Maar vanoggend was iets wat ek moes deel. Vanoggend is iets wat ek moes met julle gepraat het oor. Want dit is belangrik vir elkeen van ons, laat ons weet wat die woord oor hierdie goed sê. Dat ons nie stelling sal maak wat ons nie kan staan vir die woord uit nie. En ek wil vanoggend vir julle sê, ek wil hê julle moet bereens wees. En dit wat ek vanoggend met julle gaan geshare het, asseblief gaan check het in die woord. Gaan kyk of dit wat ek vir julle gesê het wel in die woord bevestig kan word. Of God se woord wel dit sê. Dit is ons mandaat. En ek hoop dis jou mandaat. Om net die volheid van die woord van God te aanvaar. En dat ons hom sal dien in gees en in waarheid. Amen. Maar Vader, Here, ja, vanoggend was nie maklik nie. En vanoggend was ook nie lekker nie. Here, maar ek het geweet is iets wat ek moes doen. En iets wat ek moes sê. En ek wil net vanoggend kom dankie sê, Here, dat U my werklik die krag gegee het om deur hierdeur te kom. En om hierdie boodskap ook oor te dra. Here, help elkeen van ons. Dat ons die waarheid en die volle waarheid sal ontdek. Here, van dit wat U vir ons gebring het en dit wat U wil hê ons moet doen. Dat ons in geregtigheid sal lewe, Here, dat ons sal kom in 'n plek waar ons sal begin om heiligmaking na te streef. Here, sodat U alles vir ons is. Dat ons U sal dien. Nie ons wil nie, Here, maar U wil in ons lewens. Lei ons, Abba Vader, deur die Heilige Gees en versterk ons en gee ons die krag wat ons nodig het om ook hierdie dinge deur te kan gaan. Here, ons leef in 'n tyd en in 'n wêreld waar dit nie maklik is vir enige Christen nie. Here, hoe meer ek sien en hoe nader ons aan U kom, hoe meer word ons daar buite verwerp. Here, hoe meer draai mense teen ons omdat ons die pad saam met U wil stap en nie gehoor wil gee aan dit wat die wêreld aan ons voorhou nie. Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons self is nie sterk genoeg nie, maar ons weet, Here, dat ons in staat is om dit te doen deur Christus wat ons krag gee. En ons kom dankie daarvoor in die naam van Yeshua, die enigste koning, die koning bo alle konings. Amen. Amen.